Er þú starfaðið þú nú ekki mikið að fjárgeymslu á sumrin, kvíjánum?
Jú, ég var afskaplega mikið í skepnum, sérstaklega var ég mikið fyrir hrossið því að það var það besta sem faðir minn eftir mín búsi, það voru því sjö hross á heimilinu og bróður minn hann átti tvö og þegar Margrét systir mín gifti sig þá fékk hún eitt og pabbi gaf mér svo 5 metra fola í sumargjöfinu sinni og það þarf að matur.
Já, það má geta nærri.
Já, já, það var mikið af úlingum þarna oft heima því pabbi var svolítið að hann var í nokkurs konar barnakennari og vissan málfæm.
Já, tók.
Já, þeir kom alltaf til hans, hreppstjórn Bryndið á Hálsi og sér Jakob Björnsson og svona börnin sem að var svona eitthvað sein á sér.
Já.
Og því að það voru oft mikið af úlingum heima. Pabbi var mikið sjálfsmenntaður maður.
Já.
Hefði það verið nú að döga þá hefði hann eitthvað kunnað.
Já.
Hann átti bróðið sem fór til Ameríku, Jóhann Árnason. Og sonur hans kom núna í fyrra, sonur þessa Jóhanns, upp til Íslands.
Já.
Guðjón. Og það fyrst ef Eldja tók á móti honum og konni hans.
Jæja.
Já. Fyrir Sessili Eldján.
Já.
Því hún var kunna og frænka held ég konuna þess.
Já, það er rétt.
Og svo,
þú svarfaði þetta.
Já, svo átti hún annan, svo var annar bróður Vilhjálm og hann dó í fyrra vetur. Og konan hans kom upp í sumar og kom hérna þrisvar til mín, Guðrún.
Já, já. Það hefur ekki rofnað sambandi við þetta fólk.
Nei, ég hef alltaf haft þetta. Hann átti 3 börn, hún er dáin konan, Friðrika.